Herra forseti, hæstvirtur forsætisráðherra, ég erum báðir aðdáendur, bæði aðdáendur franska hagfræðisins Piketty. Hann segir stefna í eignum vestrænna þjóða verði álíka ójæmt skipt milli íbúa landanna og 18. og 19. öld. Við sem á leiti miðalda, frá millistéttarsamfélagi að auðræðissamfélagi. Fáir auðmenn munu ráða för við stefnum í átt þar sem að lýðræði víku fyrir auðræðinu. Ísland auðvitað engin undantekning þegar kemur að vaxandi eignaójöfnuði. Fimm ríkustu prósentin eiga jafn mikið og hinn 95%. 2016 jókst eigið fyrir 90% landsmanna 209 milljarða, sem sagt 1 milljón króna á 200.000 fjölskyldur á meðan hver og ein fjölskylda ríkasta prósentsins fekk 25 milljarða. Við þekkjum líka stöðu almennings þegar að harnar á dalnum, gengið fellur, verðbólgan eykst, vextir hækka, almenningi blæðir. Efstalagið finnur svo möguleika til þess að verja sig fyrir þessu með einum öðrum hætti, meðal annars að fara með peningana sér til Panama eða annara útlanda. Í góðærinu finna auðmenn líka leiðir til þess að hagnast. Auðunni safnast á færra hendur og almenningur þarf alltaf að bera uppi stöðuleikar og nú í vetur með því að stilla launakröfum sínum í hóf. Þetta er ekki fallegt, hæstvirtur forsætisráðherra. Eftir lestur fjárlagafrumvarpsins þá finnst mér ekkert vera gert til að minnka eignaójöfnuð. Og ég spyr því, hæstvirtur forsætisráðherra, hvernig henni líði með þennan skort á þessum hluta í fjárlagafrumvarpinu, hvort hún sé búin að leggja Piketty í bókina sína á hilluna eða hvernig hún ætla að bregðast við í þessari ríkisstjórn, hvaða aðgerðir við getum búist við, hvaða leiðir hún mun með öðrum orðum fara til þess að ná þessum jöfnuði í betra horf.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.